chegou o momento que estabades a agardar.
Botan a voar as verbas no sinde.
Radio Papaventos.
Benvidas e benvidos ao programa Benvidas e benvidos ao programa 44 de Radio Papaventos.
Como nos gustou moito o anterior, este volve a ser en directo. Imos alá.
Que?
Donde?
Cando?
Como?
Papaventos News.
Ola, alumnos do Sinde, e benvidos a outro programa de novas.
O Guardés enfrentarase ao Veravera na Copa da Raíña 2024.
O 14 de maio darase a cabo a carreira revirando.
O venres pasado celebramos no cole o Día de Rosalía de Castro.
E por último, o desfile entroido do Rosal posponse polo mal tempo.
Ata aquí este programa. Ata a próxima.
Fútbol, balón, atletismo, pista,
balonmán, portería,
deportes.
Hola e bons días a todos e todas. Neste programa imos a falar de balonmán e fútbol.
Imos a la.
A Unión Guardesa gañou 2-1 a un Peñasco.
O Atlético Guardés venceu ao Elda Prestigio 29-22 e enfrentarase ao Vera Veranos cuartos de final da Copa da Raíña.
E agora a noticia máis importante. O Sporting Guardés ponse líder en solitario tras impoñerse 6-1 ao San Miguel.
E por último, o Acanor Novas conseguiu a victoria 24-19 ao Málaga.
Ata aquí as noticias deportivas.
Adeus.
Achégate á sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki.
Ola a todos e todos, somos
Diego
e Zacaría. Hoxe imos falar do pingüín e do okapi. Comezamos. Os pingüins viven en grupos grandes. A palabra pingüín venen do francés. Tamén comen peixes e polvos. Existen 10 tipos de pingüins.
Okapi son herbívoros. Alimentanse principalmente de follas, brotes e talos. Entre 15 e 20 anos. O depredador dos okapis son os leopardos.
Adeus.
Países,
continentes,
natureza.
Sinde Geographic.
Bos días e benvidos a un novo programa de
Sinde Geographic.
Somos
Jorge,
Lúa
e Iago.
E hoxe falaremos sobre Francia.
Francia é o destino turístico máis famoso do mundo.
En Francia falase francés, pero tamén outros idiomas. Por exemplo,
catalán, euskera, corso, occitano, provenzal e gascón.
O lema de Francia é Liberté, Égalité, e Fraternité.
Este lema creouse na Revolución Francesa, revolución que durou 10 anos, dende 1789 ata 1799.
En Francia, é ilegal chamar Napoleón a un cerdo.
O ponte máis antigo de París chámase Pont Neuf.
En Francia sucedeu o reinado máis curto da historia, con Luis XIX. Eso durou 20 minutos. Ata aquí o programa de hoxe.
Adeus!
Na Radio Papaventos coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Bos días, rapazada. Hoxe temos aquí a María de Primeiro.
Comezamos. Cal é o teu nome completo?
María Merino Arévalo.
Cal é o teu animal preferido?
Penso que teño dous. O oso e a ovella.
Cal é a túa película favorita?
Tarde para la ira. É a película que fixo o meu curmán. Esa é o eu. Entón, tarde para a ira.
Tes irmáns?
Teño dúas irmáns.
Como se chaman?
Pois a maior de todas chámase Manuela. E a outra, do medio, Ana.
Que querías ser de pequena?
Pois diseñadora de moda.
Cal é a túa materia favorita?
Lengua.
Moitas grazas por vir, María.
Adeus.
Adeus.
Para vivir feliz, música tes
que oír.
Ola e benvidos a este novo programa de música. Hoxe falaremos sobre ABBA.
É un grupo de Estocolmo, Suecia, creado en 1972 por Agneta, Björn, Benny e Annie.
Hai unha película con cancións deste grupo, chamada Mamma Mia.
Crean música pop. Aquí vos deixamos cunha canción moi coñecida. Mamma Mia, somos
Cristian,
Daniela
e Lauti.